Mislim,
imam pravo da biram, razmišljam, odlučujem.
Možete i možete i možete i hoćemo, hoćemo,
biram. Teen Teeth. Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji i dragi tinejdžeri. Pred nama je novo izdanje emisije Teen Teens. Ja sam Mensuda Karović, a danas s učenicima 3. gimnazije Sarajevo govorimo o aktivnostima koje provode u okviru ETOS inicijative. Na prvom mjestu je promovisanje univerzalnih vrijednosti, kao što su etičnost, tolerancija, otvorenost i solidarnost. U okviru ovog programa učenici organiziraju okrugle stolove na kojima pokazuju socijalne vještine u rješavanju problema mladih. O ETOS inicijativi govori profesorica Kurtović. Osim u narednih 30 minuta, možete nas pratiti i na Instagram profilu, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Dobro nam došli u Teen Teens. Od 2019. godine 3. gimnazija je dio ETOS inicijative. Učenici u okviru ovog programa uče univerzalne vrijednosti kroz realizaciju različitih projekata. Organiziraju i okrugle stolove s ciljem da pomognu mladima u rješavanju problema. A o čemu je riječ, upoznaće nas sami učenici.
Amina Bahtanović, učenica 3. razreda 3. gimnazije Sarajevo. Svi učenici 3. gimnazije žive taj ETOS program jer i kroz regularnu, da kažem, nastavu uči nas vrijednostima kao što su tolerancija, otvorenost, solidarnost, sve ono što zapravo etičnost, zapravo sve ono što sama ta inicijativa uključuje. Ono što je bilo interesantno tokom prethodnih projekata koje smo realizovali u sklopu 16 dana aktivizma jeste da smo upravo mi, učenici, bili glavni akteri te priče. Primjera radi, održao se jedan okrugli sto na temu poteškoće, odnosno problemi sa kojima se susreću mladi. Tu su naravno bili gosti i predstavnici, ne znam, mreže za izgradnju mira, općine Novo Sarajevo, ali su glavni realizator bili učenici. Ja sam u tom programu imala ulogu moderatorice, moji vršnjaci odgovarali na pitanja, tako da u biti ove godine smo im stali fokus na to da mi jedni druge edukujemo i upravo ta peer-to-peer edukacija, odnosno vršnjački edukatori su, mislim, mnogo bliži nama i mnogo efikasniji način da se usvoje neke informacije i vrijednosti.
S kojim problemima se mladi susreću?
Zaista mislim da bi trebalo dugo vremena da ispričamo ono što smo taj dan čuli na tom okruglom stolu. Mislim da je, nažalost, taj međugeneracijski jaz nešto što, da kažemo, tišti mladi u Bosni i Hercegovini i te neke probleme koje je historija Bosni i Hercegovine donijela i 30 godina poslije se još uvijek vuku i mi koji nismo taj period prošli moramo da nažalost, trpimo. Tako to su te neke stvari koje su bile istaknute na tom okruglom stolu. Pored toga, rekla bih da mladi zaista imaju dovoljno želje da radi, da naprave promjene, samo im se treba pružiti prilika. Mislim da smo upravo mi, učenici treće gimnazije i učesnici ovih aktivnosti, dokaza to.
Koliko si ti zadovoljan tim ETOS programom?
Dark Čustović, maturant treće gimnazije. Pa ja sam poprilično zadovoljan zato što je to bila prilika da se upoznam sa novim ljudima i da čujem drugačija mišljenja od mog.
Koliko je uopšte važno za vas mladi da iznesete svoje mišljenje i svoje probleme?
Pa smatram da je veoma važno zato što je to prilika da mi slobodno iskažemo naše mišljenje bez da čujemo kritike od drugih i da je to savršena prilika koja nama mladima upravo i trebala.
Da li se vas više kritikuje ili vam se daju ove prilike da možete reći svoje mišljenje pa i ono što vas tišti?
Pa mi u trećoj gimnaziji imamo stvarno priliku kada god smatramo da je ispravno da kažemo naše mišljenje bez da osjetimo neku negativnu kritiku. Ja ću uvijek govoriti kako treba što više dati mladima priliku da iskažu svoje mišljenje, jer ja, nažalost, znam mnogo ljudi, pogotovo moji vršnjaci, koji imaju probleme sa iskazivanjem njihovih mišljenja, od straha, kritike, kao svađe i slično. I jednostavno da probiju led i da se riješe tog straha.
Kad čitate te kritike, često ih i čujete. Kako se vi tada osjećate i imate li potrebu da se suprotstavite tome?
Zavisi ko mi kaže. Naravno, ja sa svojih 19 godina ne mogu sve znati i postoje ljudi koji imaju više znanja od mene u nekim sferama i ako mi profesionalac u toj temi kaže pravo mišljenje koje možda u mom slučaju pogrešno, naravno da ću ga poslušati, ali problem je što mnogo ljudi smatraju da sve znaju i onda ne mogu ja sada prihvatiti kritiku od svakoga. Naravno, ako mi neko kaže svoje mišljenje, ja ću argumentovano reći zašto stojim iza mog mišljenja i neću reći nečije mišljenje da je neispravno. Svako ima svoje, ja nemam nikako pravo da tako kaže.
Par Čaklovca, mi smo u proteklim godinama imali mnoštvo raznih aktivnosti i konstantno nastojimo da napredujemo i da samo taj broj aktivnosti raste. U suštini, bila je jedna radionica Blokiraj mržnju, podijeli ljubav, na kojoj sam i ja učestvovao, a učestvovali su i neki moji kolege i kolegice, koja upravo promoviše tu toleranciju i otvorenost među narodima u Bosni i Hercegovini, što je od itekako velikog značaja za sve nas. Pored toga imali smo neke aktivnosti poput žive biblioteke, gdje bismo slušali priče i pripovjedanja nekih teških životnih sudbina i onda bi se nekako, tu bi se razvio neki osjećaj te empatije i solidarnost sa tim ljudima. Pored toga mi često, kao što su i rekle kolege, učestvujemo u raznim humanitarnim akcijama, poput prikupljanja novčanih sredstava za Palestinu, pa kada su bili zemljotresi u Turskoj i Maroku, i mi se zaista sa ogromnim zadovoljstvom odazovimo tim akcijama, jer smatramo da je to nešto što nas čini ljudima, jeli, da je to nešto veoma bitno. Pored toga, svake godine mi imamo organizovane aktivnosti sa kupljanje određenih paketića za socijalno ugroženu djecu, a kao što je i važno, mi na časovima odjeljenskih zajednica po nastavnom planu i programu u suštini imamo upravo razrađene te teme o ove četiri etos vrijednosti, što su etičnost, tolerancija, solidarnost i otvorenost. I često diskutujemo o tim, jeli, temama, bolje reći pojmovima. E sad, ono što je plan u narednom periodu da se realizuje jeste upravo da na tim časom odjeljenskih zajednica idemo sa prezentacijama o toleranciji na sportskim događajima, kao i o prevenciji vršnjačkog nasilja. To je u suštini uvijek aktuelna tema i veoma je bitno razgovarati o toj temi. A pokušavamo napraviti kao vijeće učenika da napravimo taj okrugli stol gdje bi upravo svi učenici treće gimnazije mogli razgovarati o svojim problemima. Jer je činjenica da danas postoji mnoštvo omladine koja ima određene probleme i nosi ih u sebi, a pitanje koliko se mogu nositi. Naravno, nekad im je teško da se obrate nekim starijim osobama poput profesorima, nastavnicima ili eventualno psihologu, ali baš zato mislim mislim da će im biti jednostavnije da komuniciraju međusobno i da na taj način nekako možda i riješe svoje probleme i nedoumice.
Zašto je vama teško da se obratite starijima kad imate problem? Šta vas to sprečava? Šta vas to blokira?
Postoji taj strah, onda možda postoji taj neka vrsta srama, stida, jel, gdje neko jednostavno ne znamo kakav odgovor možemo dobiti. To je upravo taj strah. Sad, ja bih pa da rekao da je to.
Da li vi možete predložiti temu koja vas interesira? Evo, upravo da predložiš tu temu, okrugli stol, da vi govorite otvoreno i o svojim strahovima.
To je upravo planirano da realizujemo mi učenici, da striktno za tim okruglim stolovima, da tako kažem, budemo samo mi učenici, niko više. I da mi međusobno pričamo. To planiramo da uvedemo jer imamo dosta aktivnosti. Onda sve to sada uklopiti je poprilično teško. To je planirano sprovesti do kraja aprila da se održi taj neki prvi okrugli stol. Međutim, ja ne znam koliko bi bilo zainteresovanih, zato što neki jednostavno se i dalje plaše, bez obzira što ne bi bili možda tu neki stari ljudi. Jednostavno tu postoji taj strah od toga da bi neko iz te grupe eventualno mogao da to prepričava, da širi dalje, što može da naškodi nekim osobama.
Kako se riješiti taj problem među vama mladima?
Pa ja mislim da je praksa najbolji način za to. Ukoliko bi mi zaista krenuli sa tom idejom okruglih stolova da ne realizujemo, da ne ostane samo neka ideja u našim glavama, i ako bi zaista taj prvi put pokazali da je tu sve u redu, mislim da bi svaki novi put bilo i više učesnika i rezultati bili bolji. U biti svaki strah se rješava ukoliko se sa njim suočimo, tako da smatram da ne trebamo izbjegavati. Naravno, sve što je Pari spomenuo sasvim je u redu i relevantno i slažem se sa njim, ali isto tako svi ti koji imaju određeni strah trebaju sa njim da se suoče i da nekako da steknemo to povjerenje jedni među drugima, a aktivnosti koje smo spomenuli, koje se planira razvojati su najbolji način za to. Bude zainteresovanih, možda ne toliko koliko mi očekujemo, ali upravo ne treba na tome prestati raditi ukoliko to postane neka praksa koja se često održava u školama, ne samo u trećoj gimnaziji, već u svim drugim sarajevskim školama, mislim da će rezultati doći vremenom. Nakon aktivnosti koje smo realizovali u prethodnom periodu, imali smo želju da to nekako dokumentujemo i da i buduće generacije vide šta smo mi tu radili. Tako da smo s koordinacijom naše profesorice i mi međusobno kreirali jedan časopis koji je zapravo svjedočio nam sve što smo radili. Dakle, to su nekako ujedinjene sve naše aktivnosti i neke glavne poruke. On je dostupan na stranici treće gimnazije, dakle svi koji žele mogu ga pronaći.
Ja sam Arna Mekić. Želim da kažem da prvi put kada djeca dođu na takvu priliku da učestvuju u nekom okruglom stolu, da tu iznosi neke svoje probleme, to bude teško možda prvih 10 do 15 minuta, jer se u grupi stvori ta komunikacija, stvori se pozitivna energija i ja sam učestvovala na mnogo takvih okruglih stolova i stvarno nakon nekoliko minuta se počnu otvarati pogotovo djevojke, ali tako i muškarci. Na početku tih okruglih stolova svako da svoje neko pravo, bilo to da nema prekidanja, da svakog trebamo razumjeti jer je to problem s kojim se on suočava, mi možda ne, ili da svako stvarno treba da osjeti tu neku iskrenost, tu neku moć da to iskaže, jer to nije uopšte lako, ali da se to može savladati baš pomoću tih pravila, pomoću tih vježbi. A također se na početku rade najčešće neke vježbe koje su nekog psihološkog karaktera, kako bi oni smirili ljude i da oni mogu lakše da pričaju svojim problemima.
Da li ste imali konkretan problem kod nekog mladog čovjeka i da ste ga uspjeli riješiti?
Jesmo, imali smo problem baš na okruglom stolu gdje je bila tema s kojim problemima se susreću mladi danas. Par učenika iz par različitih škola je iznijelo svoje probleme da su bili diskriminirani i da su on taj problem pokušali riješiti tako što se prebacili neku drugu školu ili slično, ali nažalost ni to nije uspjelo. I meni je zaista bilo drago i ponosna sam na sve te ljude što su tako pred nama iznijeli sve svoje probleme, sve stvari s kojim su se suočavali u tom periodu. I ono na što sam najviše ponosna jeste što smo mi njih uspjeli utješiti, pričati s njima, porazgovarati i shvatiti u stvari da ima rješenje za to.
Kako ste riješili taj problem?
Pa mi se nadamo da jesmo, dali smo sve svoje napore da riješimo taj problem, ali smo došli do zaključka da je najbitnije da imamo jedne druge, jer mladi trebaju podršku mladih. Mi trebamo da budemo jedna velika zajednica gdje ćemo raditi jedni za drugi, a ne jedni protiv drugih, što se danas, nažalost, dešava.
Tvoja drugarica je rekla koliko je važno ta vršnjačka podrška.
Ja sam Ali Hranović, drugi razred treće gimnazije. Pa mislim da je ta podrška za u biti najvažnija, jer samo, neću reći samo mladi mogu razumjeti mlade, ali uglavnom većina problema s kojima se mladi susreću zapravo mogu razumjeti većinski mlade osobe. Sad, da li se o tome dovoljno priča, ne bih rekao, nažalost, jer imamo tu neku segregaciju u mladim društvima u kojem vidimo, recimo, ne znam, primjere neke, da se izrazim, nekulture ili u gradskom prijevozu, tako da nekad možemo biti veoma brzi da osudimo neke mlade osobe bez da zapravo vidimo razlog njihovih tih ponašanja, što mislim da bi moglo puno više da se radi na ovim ovakvim skupovima ili nekim drugim radionicama, da se zapravo razumije zašto dolazi do takvih, do takvog, recimo, ponašanja, takvih dijela, koje je zapravo problem koji njih prouzroči.
Imate divne projekte, učite ove univerzalne vrijednosti i, kao što ti reče, kultura u saobraćaju. Konkretno, mlade djevojke ne primjećuju stare ljude i trudnice oko sebe. Šta misliš? Gdje nastaje taj problem između teorije i prakse? Znači, učite. Nastavnici se potrude, dovedu vam čak stručnjake da vam predaju o tome i onda se desi da u tramvaju vidimo tako nešto. Kao da ste vi mladi potpuno isključeni iz ove stvarnosti, iz realnog života. Šta je uzrok tome?
Pa to je nekako paradoksalno, jer na većinu ovih radionica i ovih skupova se prijavljuju osobe koje su zapravo osviještene o tajim vrijednostima i, kao što ste već pomenuli, te neke djevojke, mada ne bi ja baš specificirao samo djevojke, to su i dječaci i momci i ostalo. To je većina mladih ljudi. Većina tih koji se nekulturno ponašaju u gradskom, na primjer, prijevozu, nisu svjesni da trebaju raditi na tim vještinama i na tim, ne znam, osobinama i tomu slično. Prije bih rekao da, iako se, recimo, neki od njih prijavi na takve skupove, to je više, ono, mislim, da mi je opravdano odsustvo nastave ili tako nešto, ne shvaćajući samu bit i srž tih skupova i tih radionica.
Kako ih animirati da oni budu?
Pa, nažalost, te radionice se ne snimaju i ne prenose se nekako, ali ono što bi trebalo po nekom planu i programu, kao što je Faris rekao, da se na časovima odjeljenske zajednice priča o takvim vrijednostima, da se obavezno priča o takvim vrijednostima, a ne samo da se taj čas čuva za pravdanje ostalih izostanaka i nešto tomu slično.
Te vrijednosti, živite li ih? Živite li ih u svojim porodicama? Naime, mladi najbolje uče iz primjera drugih. Da li učite od roditelja, nastavnika ili imate online prijatelje ili neke možda medijske ličnosti koji su vama uzori?
Pa mislim da je najbitnije to zapravo u praksi, to taj život po tim nekim vrijednostima. Nešto je totalno drugo praksa i teorija, pogotovo što se tiče ovih vrijednosti, jer je puno lakše pokazivati te vrijednosti u nekom kontrolisanom okruženju, kao što, na primjer, te radionice i skupovi, dok je puno, puno teže to praktikovati u nekim drugim okruženjima koje možda nisu svi istog mišljenja i nemaju sve iste te vrijednosti. Definitivno od roditelja dobijamo te neke vrijednosti i to je možda i ključni, jer s roditeljima od samog našeg rođenja i ključni su te prve godine života u kojima se krenu te razvijet, kao što su empatija, suosjećajnost, osviještenost o nekim stvarima. Međutim, definitivno se to može, te vještine mogu i nadograditi ovakvim radioncama i to ono što je ključno. Mislim, ne možemo mi sad nadograđivati nešto što nema uopšte neke osnove. Trebalo bi početi nekako od nule, pa onda, na primjer, šta je sama bit suosjećajnosti i empatije, zašto bi to trebalo praktikovati u našem životu.
Ja sam Lamija Krupov, ja učen sa drugog razreda treće gimnazije. Definitivno smatram da nije samo problem mladim ljudima i da ove radionice ne bi bile dovoljne da se cijelo društvo ne osvijesti po ovom pitanju. Za primjer ću uzeti Južnu Koreju. Naime, one u svom javnom prevozu imaju određena mjesta za trudnice, invalide, starije osobe i ko ne spada u te skupine, ne pada im na pamet, kolika god da je gužva, da sjednu i da zauzmu takva mjesta. To je jednostavno nešto što se plasira i što oni poštuju, nešto što su oni prihvatili zato što je to ispravno, zato što oni tako smatraju, zato što su oni tako odgojeni. I smatram da ne samo mladi ljudi, već i djeca bi se trebala edukovati o tome, jer teško je napraviti promjenu kada je već mladi čovjek već formirana ličnost i da se to treba plasirati već od malih nogu. I smatram da se ovakve radionice, projekti, slično, treba pomjeriti i na mlađe generacije.
Želiš reći da je ipak ključna porodica u usvajanju tih vrijednosti, odnosno opšte kulture?
Definitivno i porodica, ali i naš obrazovni sistem time može pomoći, jer nekada roditelj nam ne mogu dati odgovore na sva naša pitanja i to pokušavamo tražiti kod profesora i općenito prosvjetnih radnika. Nekad ne možemo o nekim problemima da pričamo sa roditeljima jer smatramo da nas možda ne bi razumjeli i tražimo neku malo drugačiju pomoć.
Recimo da ste vi u parlamentu. Koji bi vi zakon donijeli da se upravo stiču te univerzalne vrijednosti i jedna opšta kultura, da se usvaja to pravilo kad se jednom usvoji, da to postane dio naše ličnosti?
Definitivno reforma cijelog obrazovnog sistema, jer smatram da znanje bez odgoja je opasno po cijelo društvo, kako po tu osobu, tako i po cijelo društvo, i da to može voditi samo ka lošim stvarima. Imamo mnoge primjere iz historije, konkretno na primjer iz Drugog svjetskog rata, da osobe koje su bile edukovane, ali nisu poznavale neke etičke i moralne vrijednosti, su učinile tako loše stvari, iako su to velika naučna dostignuća. Ta naučna dostignuća su dovela do brojnih smrti i trebalo bi da svaki čovjek ima svoj moral i da se to postiče, da se njihova moralna svijest stvara još od malih nogu, jer ako čovjek kao formirana ličnost rijetko kad će ponovo usvojiti te moralne vrijednosti.
Komunikacijske vještine i emocionalna inteligencija su ključne za kontrolisanje emocija i nenasilno rješavanje konfliktnih situacija. A kako mladi rješavaju konflikte, saznajemo u nastavku.
Ja sam općenito takve prirode da ne ulazim uopšte u konflikte s ljudima. Ja smatram da nije potrebno, ovo stvarno iskreno govorim, a i ljudi koji ne znaju, imam poprilično sam smirena osoba i staložena, i tako da u tim nekim napetim situacijama veoma dobro funkcionišem. Ima određena tačka, naravno, kad možda taj fitilj jel jednostavno se zapali i plane to sve, ali u tim situacijama samo se sklonim od ljudi da ne bih naškodio ili sebi ili njima u tom momentu. Meni je to nekako najbolje rješenje za te konflikte. Ako već ne možemo da kontrolišemo samog sebe, bolje se skloniti od tih ljudi, udaljiti se od te situacije i riješit će se problem krenem sam od sebe ili ja ne znam gdje je uopšte konflikt bio rješenje i šta se konfliktom nekim postiglo. Konfliktom se nikada ništa nije postizalo i nekako ne postoji način na koji bi mi eventualno mogli riješiti određene situacije u našim životima tako što ćemo se sukobiti s nekim ili kontrirati nekome. Najbolji način za sve je komunikacija. Kao što je kolegica rekla, danas te komunikacije nedostaje. I to je upravo gdje se razilaze mišljenja oko te digitalizacije. Ako pitate mene za moj lični stav, ja sam protivnik te digitalizacije, jer digitalizacija, naravno, telefoni su nešto što nam je korisno, evo ovo sada mi ne bismo ni mogli snimati bez te tehnologije i svega toga, ali lično smatram da ovo danas kako se koristi u prekomjernim količinama je nešto što je itekako opasno za sve nas.
Što se tiče konflikata, lično ja, a smatram i moja generacija, najčešće upadamo u konflikte sa osobama koje nemaju isto mišljenje kao i mi. Zašto? Zato što ja imam svoje mišljenje, ja mislim da sam ja u pravu, ok, ja ću svakog saslušati, sjest, porazgovarati, to nije nikakav problem, ali moje mišljenje se ne može tako lako promijeniti ako je to već tako neko vrijeme i slično. Ali također da u konflikte upadamo i sa nekim starijim osobama, baš zbog tog generacijskog odskoka, to ja mislim. Ne dolazim u konfliktne situacije jer to sebi ne dopuštam zato što znam da to nije vrijedno, da se sve može riješiti pričom, da obje osobe koje se tu našle ili više osoba, nebitno, trebaju da se smire, da spuste lopticu i slično, jer svaki konflikt naše zdravlje narušava, a ne nešto više. I tako da shvatimo da sve može riješiti pričom kao što može i treba da se rješava pričom i tako nas i uči, samo neke osobe to ne primjenjuju jer još uvijek nisu svjesne toga i zato se mi borimo da te osobe postanu svjesnije, da pričaju što više, da se ne zatvaraju, da se ne povlače u sebi.
Da li telefon utiče na vaše komunikacijske vještine?
Da, svakako, ali opet smatram da je to sve individualno, od osobe do osobe. Uzeti za primjer sebe koja stvarno telefon ne smatram da mi je nešto toliko loše donio u životu, jer ja i pored telefona radim sve što sam radila, uvijek što želim da radim, ali da također ima osoba koje su nekako poučene malo i da njima telefon došlo da ih još dodatno potisni, da se oni još više povuku i da ta komunikacija skroz oslabi i da se takve osobe najčešće ne mogu izboriti s time i zato imamo ono preko 9 sati korištenja telefona dnevno i slično. I ono što mi je drago je da profesori u školama, mi imamo preko raspisa te programe da svake sedmice pošaljemo koliko smo bili na telefonu i koliko uspijemo smanjiti taj screen time, da dobijamo određene bodove i nakon toga ocjenu. I to stvarno pomaže. Kada bismo uzeli globalno naše društvo i našu generaciju, smatram da telefon jeste jedan od tih problema, zato što danas osobe, mladići, djevojke, više vole sjediti na TikToku, kupiti pažnje i slično. I kad dođemo u kafić, negdje rijetko danas vidimo da dvije osobe komuniciraju.
Glavno je da pojedinac krene od sebe, da shvati da on nije savršen i treba imati samopoštovanje. Jer ako nemate poštovanja prema drugima, znači nemate ni poštovanja prema sebi. I uzmijem u obzir da neće svako razmišljati kao ja. Ali ima određene granice, kad ta druga osoba mene ne poštuje, tada je najbolje da se izbjegava komunikacija uopšte, jer kakva je korist, isto kao da zidu pričate.
A može li se uvijek izbjeći?
Ne, naravno trebamo se potruditi izbjeći, ali ako već nema izbora, moramo se suočiti sa problemom, jer bježanje problema nikad nije donosilo nikakve dobre vijesti. Ja prvo objasnim, ako i dalje ne želim da shvati, ja samo odem, jer ne vidim nikakvu korist i onda tom šutnjom će možda i shvatiti kao suštinu problema, jer inače se ja neću naljuti bez tek tako, bez ikakvog razloga, i ako on shvati, izvine se i onda kažem sve u redu, najbitnije da si ti shvatio suštinu problema.
Što se tiče ti nekih sukoba, prvenstveno smatram da je to nešto neizbježno i koliko god se mi trudili to izbjegavamo, doći ćemo sigurno nekad u situaciju, u moment kada ćemo biti primorani da se suočimo sa nekim konfliktom i slično. Ono što ja nekako pokušavam jeste da naučim da vrednujem kada je potrebno da se uopšte uđe neki konflikt, kada je rješenje samo da se odmaknemo, da isti izbjegnemo. Svakako da uvijek treba odabrati neki normalni način rješavanja, prvenstveno to je razgovor, iznošenje argumenata, činjenica, ali opet kažem, mislim da sami biramo kada vrijedi ući neki konflikt, kada ne.
Pa mislim da konflikt ne mora nužno da bude nešto kao nasilno i svađa, mislim da su konflikti zapravo dosta korisni u razvijanju našeg mišljenja i razvijanju nekog načina na kojeg mislimo i nekog gledanja na stvari, na neke događaje. Sada, kako da se rješavaju ti neki konflikti, pa moramo samo ostati staloženi. Ako ne možemo ostati staloženi, slažem se s Farsom, trebali bi ono, ne da se skroz sklonimo tih konflikata, nego da treniramo svoju staloženost, da treniramo svoju toleranciju, što zalaže ova Etos fondacija.
Mi općenito kao narod smo previše tvrdoglavi, tako da smatram da u rješavanju konflikata ponekad je bolje malo se odmaknuti, ohladiti se, pa tek onda početi neku normalnu međuljudsku komunikaciju i da samo razgovorom možemo riješiti konflikte.
Jedna od dimenzija emocionalne inteligencije, ključna za rješavanje problema i konflikata, je empatija.
Poruka moja za empatiju koja je bila vezana za mlade jeste: empatija je moć koja povezuje mlade, razumjeti drugi znači razumjeti sebi, budimo oslonac jedni drugi.
Znate kako, empatija je stup svakog društva, a danas nemamo te empatije, tako da, odnosno imamo ju u nekom manjku, tako da moja poruka ne samo mladima, nego svim ljudima, evo mogu reći državljanima Bosne i Hercegovine, bila da budemo tu jedni za druge, jer teška je situacija i trebamo biti tu jedni za druge ako nećemo mi koče.
Ja bih rekla za kraj da je empatija ta univerzalni jezik koji svi razumijemo i da od malih nogu treba težiti da ga učini.
Empatija je glavni faktor napretka u čovječanstvu.
Pa mislim da bez empatije nemamo društvo kako sad u nekom smislu živimo. Mislim da razvijamo više te vrijednosti empatije i suosjećajnosti. Mislim da bi bilo puno složenije društvo nego što smo danas i mislim da bi puno brže dolazilo do nekih konsenzusa i nekih rješenja problema.
O Etos inicijativi govori profesorica filozofije s logikom u Trećoj gimnaziji Sarajevo Đuldina Kurtović.
Ja ću nešto više reći o Etos inicijativi u organizaciji TPO fondacije. TPO fondacija se tiče dijaloga, rodne ravnopravnosti, izgradnje mira kroz Etos inicijativu, a Etos inicijativa zagovara etičnost, toleranciju, otvorenost i solidarnost. Treća gimnazija, učenici i svi uposlenici su dugogodišnji partner TPO fondacije i od samog početka su sudjelovali u mnogobrojnim aktivnostima poput 16 dana aktivizma, promovisanje značajnih datuma kao Međunarodni dan mira, Dan ljudskih prava. Ja bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim svim dosadašnjim učenicima i profesorima koji su uzeli učešće u aktivnostima, posebno profesorci Seđidi Hadžić, profesorci Enisi Klačar, profesorci Almi Ahmed Hodžić i naravno cjelokupna aktivnost i ovaj aktivizam učenika i nas uposlenika, nastavnika ne bi bio moguć bez pune podrške naše direktorice Amre Čolić. Nakon dugogodišnjeg partnerstva sa TPO fondacijom, direktorica TPO fondacije i njen tim su prepoznali naš aktivizam, te je naša škola ostvarila certifikaciju koja je bila svečano dodijeljena prošlog septembra. Tako da smo mi zaista ponosni na aktivizam naših učenika koji su u ovom slučaju najveći nositelji ovih aktivnosti, gdje oni promovišu zaista etičnost, otvorenost, solidarnost, a sve ove aktivnosti se tiču da budemo dio društva u kojem je čovjek čovjeku čovjek.
Koliko je važno danas u vrijeme konzumerizma i hedonizma podučavati djecu takvim univerzalnim vrijednostima i koliko uspijevate u tome?
Što se tiče učenika sa kojima ja radim, ja sam zaista zadovoljna i ponosna na njihovu svjesnost da promovišu etičnost, na koji način oni i promovišu svoju volju u smislu da ono što čine kroz svoj aktivizam je zapravo ono što je ispravno, a ne zato što to moraju da rade. Zaista su svjesni i željni ovih aktivnosti, ne samo u okviru škole, nego da budu primjer i lokalnoj zajednici, a i čak i šire.
To bi bilo sve za danas. Budite s nama za 7 dana u isto vrijeme. Srdačan pozdrav i do slušanja. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, I said it's too late to apologize.
some feet are